Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, кымбат агайын, эбе толкунда Азаттык радиосунун күндөлүктөө багдарламалары сөйлөп турган онун жүргүзүүчүсү мен Үкүлай Бестей. Адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңыз. Камоодо отурган адам хукугун коргоо белсенди Евгений Жовтис менен журналист Тохнияз Күшүков бостандыкка чыкты. Жаңы өзендик айылдар камоодогулар үйүшө келген тамакты ичпей неликтен кери кайтарып жатканын түшүнбөй отур. Түркмөнстанда президент Курбанголу Бердимухамедовдун улуктоо рәсими өттү. Оган четел саясаткерлер менен президенттер катышпады. Лондондо исте болгон казак каршыгери Мухтар Абылязовду 22 айга соттолганына казакстандык сарапчылар пикир берилди. Алматыда жазгы демалысты кыскартууга каршы окуучулар мектеп жанына билим министринин карикатурасын салып койду. Кытайдын уялы байланыш кызметин көрсөтөтүн эки компаниясы Орталык Азияда күмөндү кызмет аткарган деген макала менен таныстыратын болабыз. Эндеше бизден алыс калмаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Урматтуу радио тыңдоочу айын, хабарларыбызды одан ары сабактай отурсак, укук коргоочу Евгений Жовтис менен журналист Тохнияз Күшүков жума күнү Чыгыш Казакстан облусу Саратовка элди мекениндеги ОВ-156-да 13 коныстандыруу колониясынан рахымчылык заңы боюнча бостандыкка чыкты. Жовтис менен Күшүков 2.5 жылдан астам убакыт түрмөдө отуруп чыкты. Бул такырыпты Макпал Мухан кызынан толугураак тыңдаңыздар.
Бостандыкка чыккан укук коргоочу менен журналисти колониянын эсик алдында арттештери менен ондогон журналист каршы алды. Олар Жовтис менен Күшүковту таңгы саат 9:00 баштап күткөн болатын. Азаттык тилчисине шагын сухбат берген Евгений Жовтис булай деди:
"Ну всё, ничего, всё потихоньку.
Көңүл күйүм жакшы. Мен Өскөмөндө бир нече күн болатын чыгармын. Колониядан бирге чыккан адамдар менен коштошуум керек. Бир нече күн демалып, ретке келүүм кажет. Алматыга келесе аптанын сейсенбисинде барам. Азырга тек маалымдеме тараттым."
Деди
Евгений Жовтис азаттык тилчисине. Бостандыкка чыккан укук коргоочу акпарат куралдарына бирден маалымдеме таратты. Онда Жовтис эрексиз жагдайда өлүмүнө себепкер болгон Канат Молдобаевдин аулетине өкүнүч билдиретинин, маркумдун анасы Райхандын өзүн кечирген үчүн алгыс айтатынын жеткизген. Онун кечирими мен үчүн өтө маңызды. Менин басыма кыйынчылык түшкөн кезде адам укуктары боюнча биздин бюро кызметкерлери, асиресе бюрону куруучулардын бири Жемиш Турмагамбетова маган өлчөөсүз колдоо көрсөттү. Мени колдогон саясий партия алардын жетекчилери менен мүшөлөрүнө, журналисттерге, башка да белсенділер менен шетелдик колдоочуларыма, Казакстандын карапайым азаматтарына алгысым шексиз. Мен соттолгон Наталья Соколова, Арон Атабек, туткундалган Владимир Козлов, Игорь Винявский, Серик Сапаргалиев, Айжангүл Амирова, башка да кылмыштык иштердин кейипкерлерине айналган саясий белсенділер менен журналисттерге колдоомду билдирем. Оларга кандай жагдай болмасын, төзүм менен кайсарлык тилеймин. Адилдиктен үмүт үзбөөлөрү керек, делинген маалымдемеде. Жовтис колония алдында күткөн журналисттерге адам укуктары мен бостандыктарын коргоо саласындагы кызметин жалгастыратынын да айтты. Акпандын 17-си күнү Жовтис менен бирге журналист Тохнияз Күшүков те бостандыкка чыкты. Азаттык тилчисине берген сухбатында ал журналисттик кызметине кайта оралатынын айтты.
Обычное настроение, рабочее.
Көңүл күйүм адеттегидей, Кудайга шүкүр, ден саулугумузду сактай алдык. Алда жумусума кайта оралып, осыган дейин истеген тирлигимди жалгастырсам деген оюм бар, деди ал телефон аркылуу азаттык тилчисине. Эстериңизге салып өтөйүк, Евгений Жовтис менен Тохнияз Күшүков 2009 жылы абайсызда көлүкпен киши кагып өлтүрт деген айып менен 4 жылга бас бостандыктарынан айрылган болатын. Олардын түрмөгө түшүү мерзиминде гана шагын айырмашылык бар. Күшүков мамыр айында соттолгон болсо, Жовтиске катыштуу сот үкүмү 42 айында чыккан болатын. Олар осыган дейин Чыгыш Казакстан облусу Саратовка элди мекендеги коныстандыруу колониясында жазасын өтөп келген болатын. Казакстанда осы менен сотталууларга 7-чи рет рақымшылық жасалып отур. Ресмий акпарат боюнча рақымшылыкка жеңил жана орташа оор кылмыш түрлөрүн жасаган сотталуулар илинет. Бул жолу амнистияга 16187 адам илинет деп жоспарланып отур. Олардын басым бөлүгү шарты жаза алган азаматтар. Амнистия боюнча сонун бирге 500ден астам сотталуунун жаза мерзими кыскартылат. Ал жүзүндө тек 2000ден астам сотталуучу бостандыкка чыгат. Макпал Мукан кызы, Азаттык радиосу Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Құрметті радио тыңдаушыларын жаңа өзеннен түскен хабарларға қарағанда, бұл жаңа өзендік әйелдер өздері әкелген тамақты қамаудағы жақындары ішпей неліктен кері қайтарып жатқанын түсінбей отыр. Олар осы жаңа өзен оқиғасына қатысты тергеуге олар наразылық ретінде аштық жариялап жатуы мүмкін дейді. Дегенмен жергілікті прокуратура өкілдері бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Жаңа өзен оқиғасына қатысты қамауда отырған азаматтардың арасында аштық жариялап жатқандар болуы мүмкін. Бұл туралы Азаттыққа ақпанның 17-сі күні қамауда отырғандардың туыстары хабарлады. Айтуларынша, туыстарына темір тордың арғы жағына жіберген азық-түлік кері қайтып жатыр екен.
Бірінші сақтаған тауарын мектеп берген, оның қабылдағандық, аздан кейін бізге қайтып келді. Соған дейін қабылдаған алдында беріп жүргенбіз.
Сол қабылдамай қойғаннан кейін сіздер енді аштық жариялап жатқан шығар деп ойлап отырсыздар ғой.
Иә, мен өз тамақ қайтып келгеннен солай ойладым да. Алып жүрген соғын алмай қалып, мен сұрайды солай ойладым, аштық жариялап жатқан шығар деп ойладым да, өзім солай ойладым.
Аштық жариялауымыз мүмкін деген сияқты әңгімені өздері айтпап беді?
Өздері айтқан жоқ.
Дейді Айнұр Қоспармақова. Айнұр жаңа өзен оқиғасы кезінде жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты деген айып тағылып, 2 айдан бері қамауда отырған Мұрат Қоспармақовтың әйелі. Ал Қоспармақовтың адвокаты Сәулебай Сансызбайұлы өзінің қорғауындағы азаматты кеше көргендігін, ол аштық жарияламағандығын айтады. Алайда қорғаушысымен бірге отырғандардың арасында аштық жариялап жатқандар бар көрінеді.
Кешегі шыққан бұл біздің ешқандай істеген жоқ, нормально. Біз қасында біреулер аштық жариялап жатыр жаңағы. Бірақ кім бір екенін білмейміз.
Барлығы емес, кейбіреулері аштық жариялап жатыр.
Иә, барлығы емес, кейбір адамдар. Тең адамы жоқ ол жерде.
Ендігі Дәлелхан есімді сұхбаттасымыздың күйеуі азық-түлікті қабылдап жатқанымен тергеу изоляторына дүйсенбі күні барғанда үш бірдей адамның тамақтарын кері қайтарып жатқандығының куәсі болғандығын айтады.
Мен анық қанығын білмеймін, бірақ мен ар жағынан кетіп барғанда үш адам қайтып алып келді да пакеттер, мына тамақ алмаймыз деп айтыпты деп. Сонда өздері тамақ алмаймыз деп қайтарып жіберген пакеттерін. Ол ИБС бөлек, прокуратура бөлек қой бізде. Олар прокуратураға кетті, пакеттерін алып прокуратураға кетті.
Дейді ол ақпанның 17-сі күні Азаттыққа берген түсініктемесінде. Біз бұл ақпаратқа қатысты Ақтау қаласындағы 172-10 уақытша тергеу изоляторына хабарласып, мекеме бастығы Камил Жұмалиевтен түсініктеме алған болатынбыз.
Жоқ, я нормально, никто не годов не держит это ложную информацию. Каждый передачу аламыз без проблем. Трех разов питания, никто годов не держит. Зонада, может быть, на сезонда жоқ.
Ал жалпы Жаңаөзен ісі бойынша сіздерде қанша азамат жатыр?
24 адам. Именно Жаңаөзен 13 адам, Шетпинский 11 адам. Ну, нормальный, проблем жоқ.
Еске салсақ, 2011 жылы желтоқсанның 16-сында Жаңаөзен мен Шетпеде ереушілер мен полиция арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алған болатын. Өз кезегінде Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев 2012 жылы қаңтардың 25-сі күні мемлекеттік телеарналар арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, қазіргі кезде жаппай тәртіпсіздіктің 6 ұйымдастырушысы анықталып, оларға қылмыстық кодекстің 241 бабының 1 бөлігі бойынша айып тағылып, қамауға алынды. Сонымен қатар жаппай тәртіпсіздіктердің 23 белсенді қатысушысы және бүлікшілікпен тонаушылық жасаған адам анықталып қамауға алынған, олардың басым бөлігі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғанын және қатысқандарын растады деген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ұлыбритания жоғары сотының судьясы Найджел Тир сотқа құрмет көрсетпеді деп айыпталған Мұхтар Әбілязовтың активтерін құрсаулап, өзін тұтқынға алу туралы үкім шығарды. Сот қазақ бизнесменін 22 ай түрме жазасына кесіп отыр. Бұған қатысты қазақстандық сарапшылардың пікірімен сіздерді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Ұлыбритания жоғары сотының Мұхтар Әбілязовты 22 ай түрме жазасына кесуі негізгі айыптауларға еш қатысыз деп санайды.
Алдын ала бұта банктың таққан мынау кінәлары негізінде емес, сол сотқа құрмет көрсетпегені мәселесі болып отыр. Қалай болғанда да Әбілязовқа қатысты Қазақстан тарапынан көтерілген мәселелердің дәлелін тапқанын деп мен санамын. Сондықтан менің ойымша бұл мәселе әлі өзінің жалғасын табады.
Бұрын Әбілязовтың меншігі болған кейін мемлекет иелігіне өткен БТА банкінің қазіргі басшылығы оны 5 миллиард долларды жымқырды деп сотқа берген болатын. Сотта БТА өкілдері бизнесменді 24 айға соттауды сұрады, ал Әбләзовтің өкілдері оған шартты жаза беруді өтінді. Мұхтар Әбләзовтің өзі сотқа қатысқан жоқ. Саясаткер Жасарал Қуаншалин бұл шешім оппозицияға қысымның күшейгенін көрсетеді дейді.
Қазір мына оппозицияға қатысты қысымның тек Қазақстанның ішінде ғана емес, сыртында да күшейіп жатқандығын көрсетеді. Шын мәнінде ол ондай шешім болды әрине дұрыс емес. Ол неге осынан қудалау көріп кеткен Әбләзов, тоналып кеткен Әбләзов, мемлекеттік рейдерлік құрбаны болған Әбләзов ол жерде тағы да ондай құқай көру керек.
Расул Жұмалы бұл Ұлыбритания сотының қатқал мінезінің көрсеткіші дейді.
Бәлкім Ұлыбритания сотының өзіндік бір қатқал мінезінің көрсеткіші болар.
Ұлыбритания жоғары сотының судьясы Найджел Тирдің айтуынша, Әбләзов түрмеде 12 ай отырған соң жасырған активтерін мойындаса, өз меншігі екенін дәлелдей алса, жазаның қалған мерзімі кешірілуі мүмкін. Мәжіліс депутаты Владислав Косарев мемлекеттер бір-бірін қолдайды дейді. Капиталистік әлем мемлекеттік дәрежеде бір-бірін қолдайды. Бір билікке қарсы тұрған адамдарға әр қашан сенімсіздік танытып, олар қуғында болады. Билік Әбләзовті жазасыз қалдырмайды, себебі олар үшін Әбләзов ешкім емес. Ал Қазақстан және Ұлыбритания билігі бір-бірін ылғи қолдап, бір-бірін түсінеді. Дейді Владислав Косарев. Оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин бұл шешім әлі де қарастырылуы мүмкін деп санайды.
Әбләзовқа қуғында жасап отырған осы біздің өзіміздің республика, сол ағылшындардың сотына беріп отырған жауапқа тарту туралы бәрін жасап отырған біздің билік. Жалпы бұл саяси шешім деп есептейді. Бұл себептен де соттың әділетті болмағанын мен өз басым бағалаймын, әділетсіз сот деп. Егер біздің елімізде барлық жағдай дұрыс болса, ол осы жерде жақсы өзінің жұмысын істеп жүре береді.
Сұхбаттасқан саясаткерлердің барлығы да Мұхтар Әбләзовтің елге оралуы екі талай екендерін айтты. Расул Жұмалы осыған дейінгі жоғары мансапқа ие болған адамдарға қатысты қаралған істерді ескере отырып, Мұхтар Әбләзовтің ісі Лондонның төңірегінде қалады деп санайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, бұл Мұхтар Әбләзовқа қатысты пікірлеріңізді азаттық.орг сайтындағы мақалаға қалдыра аласыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ азаттық сайтынан тыңдап жүрсеңіздер болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қадырмен дағай назат хабарларын одан әр жалғастыратын болсақ, Түркменстандағы президент сайлауында жеңіске жеткен президент Құрбанқұлы Бердімұхамедовтың жұма күні инаугурациясы өтті. Ұлықтау рәсімі Ашхабадтағы конгресс сарайында өткен. Бұл туралы Азаттық радиосының редакциясының қызметкері Алтын Амадырды бізге баяндап береді. Алтын, сонымен айтып өтсеңіз, Түркменстанның жаңа сайланған президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың ұлықтау рәсімі, яғни инаугурациясы қандай деңгейде өтті?
Үкілай инаугурация бүкін Ашхабадта конгресс сарайында өтті, бірақ осы жолғы инаугурацияның бір қызықты жері елдің ішінде инаугурацияның 17-ші, бүкін 17-ші февральда өтетіні мүлде ешқандай хабарланбады. Біз өзіміз осы азаттықты отырып, шетелден Франс Пресс агентлігіне сілтеме жасап, 17-ші күні өтетіні біліп отырдық, соны халқы жеткізіп отырдық.
Алтын, енді сонда осы президенттің инаугурациясына шетелден қонақтар шақырылмады ма?
Шетелден жоғары деңгейдегі қонақтардың келген туралы мүлде мәлімет жоқ, бірақ Түркменстанның ішіндегі елшіліктердің өкілдері қатынасты деп мәлімет шықты, және осы инаугурация 3000 таяу түркмен ресмилері қатысты.
Халықта осы президенттің инаугурациясына орай бір мерекелік шаралар өткізе ме? Мәдени ошақтар?
Бұрын өткізетін бұ жол айтам ғой, осы кішкене қызық жағдай туындады, осы елге айтпай, нетпей, елдің ішінде білмей. Бірақ әрине мынандай шараларға студенттерді шақырады, бюджет қызмет керлерін бәрін жинайды міндет түрде.
Осыған дейінгі Сапар Мұрат Ниязов кезіндегі инаугурациялар қандай деңгейде өтіп еді?
Сапар Мұрат Ниязовтың кезінде тек қана бірақ инаугурация болды, өткені одан кейін мүлде сайлау өткізілмеді. Бірақ өткен жол 2007 жылда Бердімұхамедов бірінші рет президенттікке сайланған кезінде өте үлкен кең көлемде өткізілді. Осы жол кішкене Қазақстан мен шекаралар жабылып сөйтіп, қауіпсіздік шаралар қатты көріліп атады. Кейбір жергілікті бақылаушылар осы президенттің 97% алған туралы рәсмилерін берен мәліметтеріне қарамастан, осы президенттің халықтан қорқып атқанын айтады.
Оның сайлауда бірге түскен бәсекелестері қандай да бір наразылық танытты ма? Сайлауда жеңбей қалған.
Жоқ, күлі ешқандай наразылық болған жоқ. Және ең қызықты жері осы сайлауға 8 кандидат қатысқан, солардың Бердімұхамедовтан басқа 7 кандидат бірігіп, дауыстарын 2.5% ғана алған.
Жақсы, рахмет алтын сізге.
Сізге де рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Eurasia View басылымы Қытайдың ұялы байланыс бойынша қызмет көрсететін телекоммуникациялық екі компаниясына Орталық Азиядағы күмәнді қызметі туралы мақала жариялапты, яғни осы қытайлық ZTE және Huawei атты екі компаниясына қатысты. Бұл мақаламен сіздерді әріптесім Ермек Тілеген таныстыратын болады. Ермек, сонымен бұл компанияларға нақты қандай айып тағылып отыр екен?
Рахмет, Құлай. Дәл қазір осы екі компанияны интеллектуалдық меншік туралы деп айыптап, ақш үкіметі тексеріп жатыр дейді. Бұл фирманың құралдары қарапайым адамдардың телефон әңгімелерін тыңдауы мүмкін деп те алаңдайтын адамдар бар дейді. Басылымның жазуынша, ақш конгресі арнайы комиссия құрып, Қытайдың осы екі компаниясын тексеруге кіріскен. Ақш арнайы барлау бөлімінің бастығы Microsoft былтыр қазан айында конгресте Қытай өзінің бәсекелес компанияларын интеллектуалдық меншік пен ақпарат ұрлап жатыр деп мәлімдеген болатын. Алайда Қытай үкіметі бұл айыптарды барынша терістеп, мойындаған жоқ деп жазады басылым.
Ал ермек, қытайлық бұл STI және Huawei компаниялар Орталық Азияның нақты қай елдеріне қызмет көрсетеді?
Зерттеушілердің айтуынша, бұл компаниялар Қытай үкіметінің көмегімен Орталық Азия елдерімен тиімді келісімшарт жасасып, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстанда нарыққа мықтап екіп алған дейді. Тексеру кезінде бұл компаниялардың Қытай үкіметінің құнды ақпаратпен қамтамасыз етіп отырғаны рас болып шықса, Орталық Азияның Қазақстаннан басқа 4 елі Бейжіңнің бақылауында деген сөз. Бірақ бұл елдердің авторитарлық режим орнатқан үкіметтері қытайлық технологияны өз мүддесіне пайдаланып, өз халқын тыңдап, бақылап отыруда мүмкін деген пікір білдірді мақала авторы. Себебі Түркіменстан мен Өзбекстан әлем бойынша халқын қысып ұстайтын ең репрессивті елдер ретінде танылған.
Ермек, сонда Орталық Азия елдері әу баста осы қытайлықтармен келіскенде мәселенің саяси мәні болған ба, әлде экономикалық жағы басым түскен бе?
Шанхай әлеуметтік ғылымдар академиясының уақытша келісімшарттағы зерттеушісі Рафил Пантушидің ойынша, Бейжің бұл елдерге телекоммуникациялық инфрақұрылымды өте арзан бағамен салып беруді ұсынған дейді әу баста. Бірақ бірқатар адам құқығын қорғаушылардың пайымдауынша, авторитарлық режим орнатқан Орталық Азияның басшылары Қытай компаниялардың қызметін керісінше пайдаланатын сияқты. Кейбір қоғамдық ұйым өкілдерінің айтуынша, түркімен үкіметі қытайлық компаниялармен тиімді шарттар жасасып, азаматтардың ұялы телефондары мен интернеттегі ақпараттарын бақылауға келіскен дейді. Байланыс сияқты өте маңызды саланы шетелдік фирмалардың қолға алуы алаң туғызбай қоймайды. Өз басым Қытайдың кез келген ірі компаниясы белгілі бір дәрежеде үкіметпен байланысып жатады деп ойлаймын, дейді жаңа ғалым Рафаэль Пантуши.
Ермек, сарапшылар қытайлық екі компанияның Орталық Азия елдеріндегі техникалық базасы туралы не айтады?
Сарапшының пайымдауынша, соңғы 10 жылда Орталық Азия елдерінің әрқайсысы Қытайдың ZTE және Huawei компанияларынан кем дегенде құны 10-18 миллион ақш доллары болатын байланыс саласының құрал саймандарын сатып алып елдеріне қондырған екен. Қытай жағы оларға ең тиімді баға ұсынған. Кейбір кездері Қытай Даму банкі оларға несиеге мол ақша беріп көмектескен. Қытай барынша сырт әлемге шығып танытқысы келеді, бірақ оның алдынан осы тәрізді проблемалар қайта-қайта шығып жатыр. Huawei фирмасы да Ұлыбритания мен Үндістанмен байланыс саласы бойынша бірлесіп істеспек болған. Екі елде ақштың тыныштық туралы сылтауын айтып, келісімшарт жасасудан бас тартып отыр, дейді ғалым Пантуши.
Жақсы, рахмет Ермек сізге. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бұл Еурожевью мақаласын біздің интернет парақшамыздан тауып, өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Құрметті ағайын, Алматыда жазғы демалысты қысқартуға қарсы оқушылар мектеп жанына білім министрінің карикатурасын салып қойған. Азаттық тілшісі сауал қойған кейбір мектеп оқушылары осы белгісіз біреу қабырғаға салған граффитиде суреттен Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловты танып, жазғы каникулды қысқарту мәселесіне байланысты өз пікірлерін білдірген болатын. Бұл тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан толығырақ тыңдаңыз.
Алматылық мектеп оқушылары жазғы демалысты қысқарту жөнінде осыған дейін айтылған идеяға қарсылық білдіріп, наразылықтың белгісі ретінде Алматыдағы гараждардың біріне білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың карикатурасын салып қойыпты. Онда министрге ұқсас салынған адам келбетімен «Мен каникулға қарсымын» деген сөз жазулы тұр. Кейінірек мұны сол гараждың маңында орналасқан мектептің 6 оқушысы салғаны белгілі болды. Өзін атстег ретінде атаған граффити-райдер Азаттық тілшісіне былай дейді.
Против того, чтобы сокращали каникулы.
Біз жазғы демалысты қысқартуға қарсымыз. Жаздың аты жаз. Ол уақытта балалар адам құсап демалуларға жет. Оның үстіне карикатура арнаған адамымыз жыл сайын демалып жүр ғой. Ал біз неге демала алмаймыз? Бұған қоса бізде менталитет те басқа. Сондықтан бұл идея орынсыз деп есептеймін. Біз осылайша министрлікке үнімізді жеткізгіміз келеді.
Тем более, ну, он-то в своё время, получается, вот на кого карикатуру рисовали. Он же свои 3 месяца каждый год отдыхал, нормально.
Деді карикатура салған оқушылардың бірі Азат тілшісіне. Ол министрлік демалысқа қатысты дұрыс шешім шығарады деп үміттенетінін айтады. Сұхбаттасымыз карикатураға ақпарат құралдарының осыншалықты мән беретінде күтпегенін айта кетті.
Ну я на самом деле не очень ожидал этого. Получилось больше, чем я думал.
Азаттық тілшісі қабырғадағы карикатураға қатысты оқушылардың қарапайым тұрғындардың да пікірін біліп көрген болатын.
Мына суретте кім салып тұрғанын білесің бе, танисың ба?
Жоқ, білмедім.
Мүлдем танымады ма?
Жоқ. Честно, даже нет.
Да, министр образования. Школды, каникулдарды қысқартатын ғой.
Каникулды қысқартуға байланысты не айтасың?
Мен ол жаман деп ойлаймын. Шай көп болса, онда біз вообще оқи алмай қаламыз, сол үшін осылай тұра берсін деп ойлаймын. Біз басымыз ауырады, содан біз кішкене демалу керекпіз.
Мен ойымша каникулды қысқартқан жаман.
Неге жаман?
Шай демалғым келеді.
Естеріңізге салып өтейік, білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов ақпанның 11 күні министрліктің арнайы сайтында демалысты қысқарту мәселесіне қатысты ресми жауап айтқан болатын. Онда министр бұған дейін өзіне көптеген ата-аналардан қыста 1 ай, жазда 2 ай демалу туралы ұсыныс түскенін айтқан. Министрдің айтуынша, бұл бір күнде шешілетін мәселе емес, бұл ұсынысты қарастыратын комиссия құрылғанында мәлімдеп үлгерген еді. Өз кезегінде министрдің ресми жауап беруіне астаналық блогшы Аңсаған Мұстафаның Facebook әлеуметтік желісінде жазған жазба түрткі болғанын Азаттық радиосы жазған болатын. Екі баланың анасы Аңсаған Мұстафа қаңтар айының соңында білім және ғылым министрлігіне бағыттай отырып, Астананың қатал ауа райына байланысты қысқа бір ай оқуды жазға ауыстыру туралы ұсыныс айтқан еді. Оның айтуынша, қыста балалар үшін сабаққа бару өте қиын. Аязға байланысты сабақтан қалған оқушыларға оқу бағдарламасына ілесу қосымша салмақ түсіреді деген болатын астаналық блогшы. Дерек бойынша, биыл Астана қаласында ауа райына байланысты балалар 2 апта сабаққа бармаған. Мақпал Мұқан Қанғызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Азаттық хабарларын басқа да тақырыптармен жалғастырсақ, осыдан 82 жыл бұрынғы ақпан айында созақ көтерілісі болған еді. Бүгінде қазақ тарихшысы Талас Омарбеков бұл неге тарихқа енбей отыр деген сұраққа жауап береді.
Бұл шынында да кеңестік жүйеге қарсы ашықтан ашық болған айқын ұлт азаттық қозғалыс. Үлкен көтеріліс. Оның сондықтан бұған тарихымызда лайықты орын беруге тиіспіз. Бұл туралы біз енді жазып жатырмыз, айтып та жатырмыз, бірақ өкінішке орай кеңестік тоталитарлық жүйеге қарсы жалғыз созақ көтеріліс емес. Осы көтерілістердің барлығы 80 мыңға жуық адам қатысқан Қазақстан бойынша. Осы көтерілістердің барлығы әлі күнге дейін мынау ресми түрде мемлекеттің тарапынан, үкіметтің тарапынан бағаланған жоқ.
Талас мырза, енді осылай саяси бағасын алмай кете бере ме? Мысалы, сіз өзіңіз тарихшы ғалым ретінде ол жердегі саясаттың зардабын көрген халықтың сол кездегі наразылықтарына жаңа тарихи көзқарас қалыптастырдыңыз. Енді сол тұрғыда бұны мектеп бағдарламасына енгізуге болмай ма?
Біздің мына қазіргі саяси билік мынаны түсінбей отыр. Қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл қазақ интеллигенциясының құдалауы ғана емес. Алаш қайраткерлерінің атылуы қуғын-сүргінге ұшырауы ғана емес. Олар қанша дегенмен олардың саны аз. Олар екі рет сотталды 30-шы жылдың басында. Ал енді біздің қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл осы 30-шы жылдың басындағы 32-нің қасіреті дейміз. Оны ашаршылықта қазақ халқы жартысынан айырылды ғой. Мен Қазақстанда қазір әлі күнге дейін бір де бір қалада мына Алматыдан бастап ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылған жоқ. Сіз осыдан ақ біліңіз. Біздің үкімет 30-шы жылдардағы кеңестік жүйенің жасаған қылмысына байланысты көзқарасты әлде қалыптастырған жоқ. Ресми көзқарас. Қазақ халқының жартысына жуығы қырылған мұдан өткен сойқан болған жоқ. Тіптен бұл жоңғар шапқыншылығынан да өткен сойқан. 32-ші жылғы ашаршылық. Жаңағы көтерілістер осы ашаршылықты болдырмаймыз деп бас көтерген азаматтардың іс-әрекеті. Тозақ сияқты көтерілістің құрбандарына да ескерткіштер орнатылып, монументтер тұрғызылып, мемлекеттік деңгейде осы мәселе атап өтілсе, біз шынында да мына жас ұрпақтың санасына патриоттық сезімді, өзінің тарихын, ұлттың құрметтеу сезімін тереңдете орнықтырған болар едік. Өкінішке орай біз бұған бара алмай отырмыз. Біздің мынау әртүрлі мерекеден қолымыз тимейді, юбилейлерден қолымыз тимейді. Қашан санамыз осы деңгейге жетіп, өзіміздің қасіретімізге қайғырып, содан бір дұрыс қорытынды жасар екенбіз деп ойлаймын.
Тарихшы Талас Омарбековпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Құрметті ағайын, соңғы өлтегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Құқық қорғаушы Евгений Жовтес пен журналист Охнияз Күшіков түрмеден шықты. Қырғызстан қайтарған радиоактивті көмірге қатысты екінші іс қозғалды. Түркменстанда президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың инаугурациясы өтті. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.